ብመልክዕ ክኒና ክውሃብ ተስፋ ዝተገብረሉ ፈውሲ ኮቪድ-19 ኣብታ ሓንቲ ካብተን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዘይተጀመረለን ኣዝየን ጉሉላት ሃገራት ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ ክብሉ ክኢላታት ጥዕና ህዝቢ ይገልጹ ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ዝኣክል ካብ ካልኦት መንግስታት ኮነ በቲ ብሕብራት ሃገራት ዝድገፍ ዓለምለኸ ፕሮግራም ምክፍፋል ክታበት ንዝቐረበላ ክታበታት ነፂጋት እያ ዘላ። ምን ኣፈወርቂ ዊልያም ጋሎ ካብ ሲኦል ደቡብ ኮርያ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ተርጊማ ክተቕርበ እያ።
ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ኣድማዕነትን ዝህልዎ ኣሉታዊ ሳዕቤናትን እቲ ብፕሮግራም ኮቫክስ ነቲ ሃገር ዝተሰልዐ ክታበት ኣስትራዘኒካ ከም ዘሻቐላ ቪኦኤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ፀብፂቡ ነይሩ እዩ። ነቲ ወፍሪ ክታበት ኣብ ምስላጥ ዝሕግዙ ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ሃገራ ምህላዎም እውን ኣሰኪፍዋ እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዕፅዋ ዘላ ሰሜን ኮርያ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዘ ከምዘይብላ ያ ኣትሪራ ትገልጽ። ግን እዚ ነቶም ኣብታ ድኸ ሃገር ጥፍኣት ዘውርድ ለበዳ ክኽሰት ከም ዝኽእል ዘጠንቀቑ ዘለዉ ክኢላታት ክእምኖም ኣይከኣለን። ፃዕርታት ክታበት ኣብዚ ደስከለሉ እምበኣር ንቕድሚት ዘኽይድ ዝበለፀ መንገዲ ብህፁፅ ብኸኒና ዝውሃብ ፈውሲ ኮሮና ቫይረስ ምልኣኽ እዩ ዝኸውን። እዚ ኸኒናታት ወይ ከዓ ብሓፈሻ ኣፋውስ ምልኣኽ ብመዳይ ሎጂስቲክ ኣብ ፒዮንግያን ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ፕሮጀክት ማናጀር ዝነበረ ናጂ ሻፊቅ ከምቲ ክታበት ንምልኣኽ ዝወስዶ ፃዕሪ ኣይወስድን እዩ ይብል። ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዮም ተፈሊጦም ዘለዉ ብፋይዘርን መርክን ዝማዕበሉ ከኒናታት ኣብቲ ኣንጻርቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ መቐይሮ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከኒና ፋይዘር ኣዝዩ ትስፉው እዩ። እቲ ኩባንያ ትማል ሶሉስ ውፅኢት ናይቲ ናይ መወዳእታ ፈተኑ ኣፍሊጡሎም። ሆስፒታል ናይ ምእታው ኩነታትን ሞትን ብ88 ሚእታዊ ዝንኪ እዩ። እንተ ደኣ ምልክት እቲ ሕማም ዝተረኣየ ሰብ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ነቲ ኸኒና ወሲድዎም። ክልቲኦም ከኒናታት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ብሰፊሑ ክርከቡ ትፅቢት ይግበር። ሃፍታማት ሃገራት ነቲ ቀዲሙ ዝወፀአ ክዕድጎ እየን። ግን እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር ፋይዘርን መርክን ዋግኡ ዝሓሰረ ጀነሪክ ዝኾነ ከኒና ንብዙሓት ድኸ ሃገራት መታን ምክፍፋል ክከኣል ምስቲ ሕብራት መንግስታት ዝድግፎ ኤምፒፒ ዝተባሃለ ኣካል ፍቓድ ንምሃብ መፈራሞም እዩ። ክልቲኡ ፍቓድ ድማ ብፍላይ ንሰሜን ኮርያ ዝጠቐሰ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብጀነሪክ ወይ ከዓ ቅዳሕ መልክዕ ዝተዳለወ መርክ ጥራይ እኳ እንተኾነ ክልቲኡ ኽኒናታት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሃገራት ንተመሳሳሊ ፈውሲ ግን ስሙ ዝሓዘ ቅዳሕ ልዕሊ 500 ዶላር ኣብ ዝኸፍልሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእትኡ ንቅዳሕቲ መድሃኒት ወይ ከዓ ብራንድ ሽም ዘይሓዘ ወይ ከዓ ጀነሪክ ማለት እዩ ብ10 ዶላር ንሓደ ፈውሲ ከም ዝርከብ እዩ ክኢላታት ኢንዱስትሪ ትፅቢት ዝገብሩ። እዚ ፀረ ቫይረስ ከኒናታት ከምቲ ፃዕርታት ምብፃሕ ክታበት ኣፀጋሚ ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብ ሰሜን ኮርያ ተመሳሳሊ ፀገም ከጋጥመው ይኽእል እዩ። ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ሰሜን ኮርያ እቲ ክታበት ምናልባት ገለ ኣሉታዊ ሳዕብን እንተሃልይዎ ተሓታትነት ዘወግድ ስምምዕ ኮቫክስ ንምፍራም ምዕጥይጣያ እዩ። ፒዮንግያን ብዛዕባ እዚ ኸኒናታት ተመሳሳሊ ስክፍታ ክህልዋ ይኽእል እዩ፣ ብፍላይ ንፍርያት መርክ። እቲ ኸኒና ኣብ ዲኤንኤ ገለ ጊጋታት ከምፅእን ንፍረ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ እውን ንድቂ ክጎድእ ከም ዝኽእልን ገለ መፅናዕትታት ኣርእዮም ኣለዉ። ግዜኡ ዝሓለፎን ዘይምዕሩይን ስርዓተ ክንክን ጥዕና ዘለዋ ሰሜን ኮርያ ካብቲ ኸኒናታት ተረባሒት ንምዃን ተወሳኺ ዓቕሚ ምምርመሪ ኮቪድ-19 ውን ከድልያ እዩ። 25 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሰሙን 700 ምርመራታት ኮቪድ-19 ጥራይ ክትገብር ከም እትኽእል እያ ንውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጻ ዘላ። እዚ በቲ WHO ዝሃቡናውት ዝተገብረ ምርመራታት ጥራይ ዝምልከት እንተኾይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ሰሜን ኮርያ ናይ ባዕላ መመርመሪ ኮቪድ-19 ከም ዘማዕበለት ገሊጻ እያ። ኣድላይ እንተኾይኑ WHO ተወሳኽቲ መመርመሪ ናውትን ሰሜን ኮርያ ንምሃብ ከምዘየፀግሞ ፕሮጀክት ማናጀር WHO ነበር ሻፊቅ ይዛረብ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝሰርሐ ሻፊቅ ንፒዮንግያን እቲ ዝቐለለ ነቲ ብዘይ ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታት ክልኣኽ ዝኽእል ከኒናታት ምቕባል እዩ ይብል። ሰሜን ኮርያ ብሰንኪ ስጋኣት እቲ ቫይረስ ንዳርጋ 2 ዓመት ንኩሎም ሰራሕተኛታት ወፃእን ንኩሉ ዓለም ለኸ ፅዕነትን ከልኪላ እያ። ግን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ WHO ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ወደብ ናምፕ ክፀንሕ ዝተገብረ ፅዕነት መድሃኒታትን ናውትን ናብ ሰሜን ኮርያ ልኢኹ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ፈውሲ ኸኒናታት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ክልኣኽ ይኽእል ይብል ሻቂ። ሓንሳብ ናብ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣተወ ንምጥቃሙ ቀሊል እዩ፣ ከም መዝሓልን ዝኣመሰሉን ብዙሕ ነገር ኣየድልዮን እውን ይብል። ግን ብምክንያት እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበረቶ ማዕቀባት መን እዩ ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ዝብል ንፁር ኣይኮነን። ምክንያቱ ካብቲ ማዕቀባት ነፃ ንምዃን ምሕታት ስለ ዘድልኝ። እቲ ካልእ ኣማራፂ ሰሜን ኮርያ ባዕላ ቅዳሕቲ መድሃኒት ከተምርት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣካል ኤምፒፒ ክግበር ከም ዝከኣልን ወይ እውን ብመንግስታት ዓለምለኸ ትካላት ዘይመንግስታውያን ንመክሰብ ዘይቆማ ትካላት ማለት ኤንጂኦስ ክግበር ከም ዝከኣልን ክኢላታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ግን እቲ ሕቶ ሰሜን ኮርያ ትቕበሎ ዶ ትኸውን ዝብል እዩ። ሰሜን ኮርያ ክትነፅጎ ተኽእሎ ኣሎ እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ናባይ ኣይኣተወን ንእትብሎ ስለ ዝቃረን። ግን ሰሜን ኮርያ ነቲ ቫይረስ ንምጥፍኡ ኣብ ክንዲ ምፍታን ምስቲ ቫይረስ ንምንባር እንተወሲና እዚ ፈውሲ እዚ ዓብዪ ግደ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ሓቂ ፈውሲ እዩ። ብማዕረ ዝከፋፈለሉ መንገዲ ከዓ ከናናዲ ኣለና ይብል ኪ ፓርክ ኣብ ሰሜን ኮርያ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝገበረ ናይ ርእሲ መጥባሕቲ ሓኪም።